This is the TAN Talk Radio Network.
Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Date City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται την ίδια στιγμή και από τον 24ωρο ομογενειακό ραδιοσταθμό στο ίντερνετ Μάνα Ελλάδα, η ιστοσελίδα του οποίου είναι www.manaelada.net. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/greekradio. Η Ελλάδα ψηφίζει αύριο Κυριακή για την Ευρωβουλή καθώς και για την αυτοδιοίκηση. Αυτή τη φορά έχουμε υποψήφιους και από το χώρο της Ομογένειας. Υπάρχουν δύο γυναίκες. Η πρώτη είναι η Ανθούλα Κατσιματίδη, ηθοποιός και πολυτάλαντη καλλιτέχνης από τη Νέα Υόρκη, η οποία είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος στην Ίσυρο με τον συνδυασμό του εξαδέλφου της, δημάρχου σήμερα, Χριστοφή Κορονέου. Έχουμε και την Ματίνα Κουτσού, υποψήφια δημοτική σύμβουλος στην Κάρπαθο. Η κυρία Κουτσού είχε εγκατασταθεί στη Νέα Υόρκη το 1984 και υπηρέτησε στην 12νησιακή Ομοσπονδία Αμερικής και Καναδά επί 27 χρόνια ως Γενική Γραμματέας, Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος. Στην Κάρπαθο επέστρεψε πέρυσι και τώρα είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος στο συνδυασμό του ιατρού Μανώλη Καπετανάκη. Την προσεχή Τρίτη θα είναι ανοιχτό για τελευταία φορά πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Φλόριδας Προμηθέας στο Tarpon Springs απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο. Το απόγευμα της ίδιας μέρας θα γιορταστούν εκεί τα γενέθλια της γνωστής φιλανθρώπου Αλεξάνδρας Λαζίδου, η οποία και έχει αναλάβει όλα τα έξοδα. Η είσοδος θα είναι δωρεάν σε όλους. Το Αμερικανικό Έθνος και μαζί του και οι Ομογενείς ετοιμάζονται να γιορτάσουν μεθαύριο Δευτέρα την ημέρα μνήμης, Memorial Day όπως είναι γνωστή. Είναι εθνική εορτή και οι δημόσιες υπηρεσίες θα είναι κλειστές. Το τραγούδι αυτό, αγαπητοί ακροατές, έχει τίτλο «Θολό ποτάμι». Το ερμηνεύει ο ανεπανάληπτος Δημήτρης Μητροπάνος και κάτι πολύ ενδιαφέρον, τους στίχους έχει γράψει ο Γιάννης Γιαβάρας, ο οποίος είναι στην περιοχή μας, είναι δάσκαλος στο σχολείο Πλάτων του Λάργο. Στίχοι λοιπόν του Γιάννη Γιαβάρα.
Σταμάτα πόνε, τα γκάλια σου μάσου, θολό ποτάμι. στέρεψαν πια οι αντοχές μου. Ακούθε, ακούθε τις προσευχές μου. Κύλαει ο χρόνος προς τα πίσω, μα τους ανθούς της άνοιξής μου δεν ξέρω πια που να ζητήσω. Πάγωνει ο τόπος που πατάω, φεύγει η ζωή πριν την προφτάσω, μέρα και νύχτα περπατάω ποτέ κάπου να φτάσω. Σταμάτα πόνε τα αγκαλιάσμα σου, θολό ποτάμι το πέρασμα σου, στέρεψαν πια οι αντοχές μου. Ακούθε, ακούθε τις προσευχές μου.
Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Αγαπητοί ακροατές, το Αμερικανικό Έθνος και μαζί του και οι ομογενείς ετοιμάζονται να γιορτάσουν μεθαύριο Δευτέρα την ημέρα μνήμης, Memorial Day όπως είναι γνωστή η εορτή αυτή. Όπως ξέρουμε, πολλοί ομογενείς, πολλοί Ελληνοαμερικανοί υπηρέτησαν στις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις και πάρα πολλοί από αυτούς έδωσαν και τη ζωή τους ακόμη. Πολέμησαν στον Ισπανοαμερικανικό Πόλεμο, στον Πρώτο και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στην Κορέα, στο Βιετνάμ, στο Ιράκ κλπ. Για τους Ελληνοαμερικανούς αυτούς, οι οποίοι πολέμησαν μαζί με τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, θα μας μιλήσει στη συνέχεια ο κύριος Μανώλης Κασώτης. Κύριος Μανώλης Κασώτης υπηρέτησε στις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Τον είχαμε και άλλες φορές φιλοξενούμενο στην εκπομπή μας. Έχει σπουδάσει μαθηματικός, εργάστηκε σε μεγάλες εταιρείες, δίδαξε ως πανεπιστημιακός καθηγητής, έχει γράψει αρκετά βιβλία, άρθρα και μελέτες, διετέλεσε πρόεδρος του Εθνικού Δωδεκανησιακού Συμβουλίου Αμερικής, είναι συνιδρυτής της Ομοσπονδίας Καρπαθιακών Σωματείων Αμερικής, καθώς και του Πανκαρπαθιακού Ιδρύματος. Επίσης ήταν εκπρόσωπος της Ομογένειας του Νιου Τζέρσεϊ στο Συμβούλιο Εθνικοτήτων της πολιτείας αυτής. Τέλος, πρωτοστάτησε με άλλους την επανίδρυση της Δωδεκανησιακής Ομοσπονδίας. Είναι ιστορικός, έχει γράψει όπως προείπαμε πολλά βιβλία και είναι ερευνητής, από τους λίγους ερευνητές. Έχει κάνει μεγάλες έρευνες, έχει επισκεφθεί, έχει ταξιδέψει σε διάφορες περιοχές της Αμερικής και έχει συγκεντρώσει πολύτιμο ιστορικό υλικό. Πολλά από τα στοιχεία αυτά τα έχει συμπεριλάβει στα βιβλία του. Θα μας μιλήσει στη συνέχεια, έχουμε συνδεθεί αυτή τη στιγμή με τη Νέα Υόρκη, τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας μιλήσει λοιπόν με την ευκαιρία του Memorial Day για τους Ελληνοαμερικανούς οι οποίοι προσέφεραν τις υπηρεσίες τους, πολέμησαν με τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Καλό απόγευμα κύριε Κασώτη.
Με μεγάλη χαρά ξαναβρίσκομαι στο πρόγραμμά σας.
Λοιπόν,
επικοινωνούμε με τους συμπατριώτες μας του Φλόριδα.
Ναι, έχουμε πάρα πολλούς από την Κάρπαθο και επίσης υπάρχει Καρπαθιακός Σύλλογος. Ήδη ο πρόεδρος, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, σας ακούει αυτή τη στιγμή, ο πρόεδρος του Συλλόγου Καρπαθίων εδώ της Φλόριδας. Για να δούμε λοιπόν μερικά από τα στοιχεία τα οποία έχετε συγκεντρώσει και αρκετά από αυτά έχετε συμπεριλάβει στα βιβλία σας. Είχαμε λοιπόν πάρα πολλούς ομογενείς Ελληνοαμερικανούς οι οποίοι υπηρέτησαν στις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Μιλήστε μας σχετικά.
Όπως αναφέρετε, οι ομογενείς συμμετείχαν σε όλους τους πολέμους που πήρε μέρη η Αμερική, από τον Ισπανοαμερικανικό πόλεμο το 1898. Μάλιστα, ένας από αυτούς που πήρε μέρος σε αυτό το πόλεμο ήταν Καλύμιος και ήταν από το Tarpo Spring. Και στη συνέχεια βέβαια πήραν μέρος στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο πόλεμο της Κορέας, στο Βιετνάμ, μέχρι το Βιετνάμ, μέχρι στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, και πολλοί από αυτούς χιλιάδες υπηρέτησαν, ιδιαίτερα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και πολλοί από αυτούς έδωσαν τη ζωή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, 80.000 Ελληνοαμερικανοί συμμετείχαν με τις αμερικανικές δυνάμεις στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Μεγάλος αριθμός.
Ναι. Και μεταξύ των άλλων είχε ιδρυθεί τότε με απόφαση του Προέδρου Ρούσβελτ το Greek Battalion, το οποίο αποτελείται από Έλληνες οι οποίοι δεν είχαν πάρει ακόμα την αμερικανική υπηκότητα. Και μάλιστα διοικητής αυτού του τάγματος ήταν ο ταγματάρχης Πίτερ Γλαϊνός, και ήταν ο πρώτος Ελληνοαμερικανός που αποφύτησε από το West Point, τη γνωστή στρατιωτική σχολή.
Επομένως υπήρχε στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αυτό το τάγμα, το ελληνικό τάγμα, το Greek Battalion.
Ναι,
ναι,
το Greek Battalion.
Ναι.
Και είχε μεγάλη δράση, πήγε μέχρι και στη Μεσόγειο, υπηρετήσανε πολύ εκεί πέρα και μετά σε όλα τα μέτωπα συμμετείχαν.
Και στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια.
Ναι, ιδιαίτερα ναι, στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια, κυρίως στην Ανατολική Μεσόγειο.
Υπάρχουν και μερικοί συμπατριώτες από την Κάρπαθο.
Ναι, βεβαίως.
Μεταξύ των Ομογενών δηλαδή.
Ναι. Μόνο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπηρετήθηκαν κάπου 200 Καρπάτιοι. Δηλαδή μέσα σε αυτούς τους 80.000 ομογενείς που υπηρετήσαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρχαν και 200 Καρπάτιοι, αρκετούς τους οποίους γνώρισα και προσωπικά, και εκείνο που μου είχε κάνει εντύπωση ήταν η σεμνότητα που δείχναν αυτοί οι άνθρωποι, ενώ είχα περάσει σε τόσες κακοχίες μέσα, δεν νομίζανε ότι θέλανε κανένας να τους βραβεύσει. Αυτοί νομίζανε ότι κάμανε το καθήκον τους. Και είχαμε πάρα πολλούς οι οποίοι ήταν στο Normandy Invasion, πολεμήσανε στην απόφαση στη Βόρειο Αφρική, μετά στην απόφαση στη Σικελία, την απόφαση στην Ιταλία. Σε όλα τα μέλη πήραν μέρος στον Ειρηνικό Ωκεανό, υπηρετήσανε σε αεροπλανοφόρα, έχουμε άλλους που ήταν με τους αλεξιπτωτιστάς. Δηλαδή δεν υπήρχε υπηρεσία στην οποία να μην είχαν υπηρετήσει οι ομογενείς μας.
Να σταθούμε λιγάκι στους ομογενείς αυτούς οι οποίοι έλαβαν μέρος στην μεγάλη, την ιστορική, την απόβαση της Νορμανδίας, δεδομένου ότι η συμμαχική αυτή απόφαση στην Νορμανδία ήταν η μεγαλύτερη στην παγκόσμια ιστορία.
Ναι, είχαν πάρει μέρος, λένε 5.000 πλοία πήραν μέρος στην απόφαση.
5.000 πολεμικά πλοία, ναι.
Ναι, πολεμικά πλοία. Και μάλιστα ένας από αυτούς που πήρε μέρος στην απόφαση ήταν ο Δημήτριος Δαλιάνης. Γι' αυτόν είχαμε μιλήσει για τον αδερφό του σε προηγούμενη εκπομπή.
Ναι, ναι.
Ο Νίκο Δαλιάνη, αυτός που βοήθησε, ήταν χημικός και βοήθησε στην κατασκευή της ατομικής βόμβας.
Βεβαίως, είχαμε μιλήσει για αυτό το θέμα και οι ακροτές μας το θυμούνται, γιατί έχουμε επαναλάβει εκείνη την συνέντευξη. Αδελφός λοιπόν του Δαλιάνη, ο οποίος είχε λάβει μέρος στην κατασκευή της πρώτης ατομικής βόμβας.
Ναι, mm-hmm. Και ο αδελφός του, ο Δημήτρης, ο Νίκος ήταν ο δεύτερος, ο Δημήτρης ήταν ο πρώτος. Επιστρατεύτηκε, πήγε για εκπαίδευση πρώτα στο Fort Carson στο Κολοράδο. Εκείνο που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για αυτόν, διότι έχει η αδερφή του, γιατί αυτοί είχαν τρία αδέλφια και είχαν και μια αδελφή. Η αδελφή του κράτησε όλη την αλληλογραφία. που είχαν όχι μόνο τα γράμματα που έστελε αυτός, αλλά τα γράμματα που του στέλνανε και αυτόν, διότι μετά αυτός σκοτώθηκε εκεί στην απόβαση της Νορμανδίας, αλλά τα γράμματα του τα γυρίσανε πίσω στην οικογένειά του. Και είναι πάρα πολύ συγκινητικό να βλέπεις όλη αυτή τη διαδρομή του, πώς αισθάνεται ο ίδιος και η οικογένειά του, και το λέει εκεί πέρα αυτός. Δηλαδή βλέπεις ότι προσπαθούν, ο ίδιος αυτός ενώ βρίσκεται στο μέτωπο προσπαθεί να ησυχάσει την οικογένειά του. Αλλά βέβαια ανησυχούν όλοι το. Όταν γινόταν στην εκπαίδευση, γράφει στη μητέρα, στη μητέρα του, λέει, δεν βρίσκω λόγια να περιγράψω πόση χαρά δοκίμασα παίρνοντας γράμμα από το σπίτι μας. Αυτό είναι στην αρχή. Και μετά λέει, μη στενοχωριέσαι μάνα για μένα. Αστεία πια τα μιλάει. Το φαγητό και το κρεβάτι μου είναι καθαρό. Το Κολοράντο είναι ένας όμορφος τόπος.
Ναι.
Μετά βέβαια, μετά από την εκπαίδευσή του, πηγαίνει, πρόκειται να γίνει απόβαση στην Νορμανδία και τον είχαν μεταφέρει από το Κολοράντο, ήταν στην Ανατολική Ακτή, και γράφει τότε στην αδερφή του, διαβάζοντας το γράμμα σου κατάλαβα ότι βρίσκεσαι στην Ανατολική Ακτή. Αυτή του γράφει η αδερφή του, γιατί υπήρχε, δεν μπορούσαν να δώσουν ακριβώς να πει αυτός πληροφορίες που βρισκότανε, διότι ήταν, όλα ήταν μυστικά.
Ναι.
Με προορισμό την Ευρώπη. Και μετά, δύο μέρες αργότερα, συνεχίζει. Η μητέρα ήρθε και έφερε το γράμμα σου, πήραν το γράμμα της. Το διαβάσαμε και νιώσαμε μεγάλη χαρά. Πριν από τρεις εβδομάδες είδε έναν όνειρο και πιστεύει ότι σε τρεις μήνες θα τελειώσει ο πόλεμος. Ήδη κάνει σχέδια να νοικιάσει το Τριανόν ή το Αραγκόν για να γιορτάσουμε την επιστροφή σου, την επιστροφή του. Αυτό το Τράγκον ήταν μεγάλο κέντρο στο Σικάγο. Και μετά έστει πιστεύει ότι σε τρεις μήνες θα τελειώσει και ούτω ή άλλω δεν θα πάει στο πόλεμο. Αλλά μετά επανέρχεται στη πραγματικότητα και του λέει, αγόρι μου, προσεύχομαι να σφραγιστεί η τύχη του Χίτλερ προτού φτάσει στο μέτωπο. Και μετά του ξαναγράφει, μετά από μερικές μέρες του ξαναγράφει άλλο γράμμα. Ελπίζουμε να πάρουμε σύντομα γράμμα σου. Καταλαβαίνουμε ότι πολλές φορές είναι αδύνατο να γράψει. Εσύ να μην στενοχωριέσαι για μας, του λέει η μητέρα του. Μετά ο ίδιος τώρα γράφει στη μητέρα του. Μετά από αρκετές μέρες αφού του σας έστειλα το τελευταίο μου γράμμα φεύγοντας από την Αμερική, έφτασα στην Αγγλία. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Μιλούν με διαφορετική προφορά, αλλά δεν είναι δύσκολο να τους καταλάβεις. Θα σας γράψω τακτικά, δεν υπάρχει λόγος να στενοχωριέσαι. Μετά γράφει άλλο γράμμα μετά από μερικές μέρες. Για αρκετό διάστημα δεν πήρα γράμμα σου. Εύχομαι να λάβω σύντομα. Σε παρακαλώ γιέ μου, του γράφει τώρα η μητέρα του, να μη στενοχωριέσαι. Μια από τις επόμενες μέρες θα τελειώσει ο πόλεμος. Έχει πάντοτε αυτή η μητέρα και όλη η οικογένεια έχει αυτή την ελπίδα. Αλλά γι' αυτός εκεί που βρίσκεται στο μέτωπο σκέπτεται την οικογένειά του, το πατέρα του, και γράφει, γιατί ο πατέρας του είχε ένα μαγαζί και αυτός τον βοηθούσε στο μαγαζί. Και γράφει, λέει, πώς θα πηγαίνει ο πατέρας στο μαγαζί του. Ας κάνει λίγη υπομονή, φαίνεται πως σύντομα θα τελειώσει αυτή η κατάσταση και όλοι θα γυρίσουμε πίσω να το βοηθήσουμε. Μητέρα, αισθάνομαι πώς ανησυχείς για μένα, αλλά σε παρακαλώ, υποσχέσου μου πώς δεν θα στενοχωριέσαι. Όλα θα είναι να πάνε καλά, λέει. Μετά γράφει στην αδερφή του.
Θα συνεχίσουμε σε λίγο. Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία αυτά. Φίλοι ακροατέ, έχουμε φιλοξενούμενο στη σημερινή μας εκπομπή τον κύριο Μανώλη Κασώτη. Είναι ιστορικός, είναι γνωστός από προηγούμενες εκπομπές μας, έχει κάνει πολλές μελέτες, έχει επισκεφθεί ολόκληρη την Αμερική, έχει συγκεντρώσει πολύτιμο ιστορικό υλικό και μας μιλάει σήμερα για την συνεισφορά, για την συμμετοχή των ομογενών Ελληνοαμερικανών στις ένοπλες δυνάμεις, τους διαφόρους πολέμους μαζί με τις ένοπλες δυνάμεις. Πολλοί από αυτούς έδωσαν τη ζωή τους. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση με τον κύριο Μανώλη Κασώτη αμέσως μετά τα επόμενα διαφημιστικά μας μηνύματα. Μείνετε κοντά μας. Γίνετε συνδρομητές στην δίγλωση ανεξάρτητη ελληνοαμερικανική εφημερίδα Greek News με την μεγάλη ποικιλία θεμάτων που ενδιαφέρουν. Greek News καταγράφει με εγκυρότητα και σχολιάζει με υπευθυνότητα κάθε εβδομάδα όσα συμβαίνουν στην Ομογένεια, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο. Greek News. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή της για να τη διαβάζετε όπου και αν βρίσκεστε οποιαδήποτε στιγμή. Κάντε τη δώρο στον εαυτό σας ή στους άλλους που θα σας τιμούνται έτσι όλο τον χρόνο. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Greek News. Παρουσιάζει, αναλύει και σχολιάζει τα γεγονότα ενώ καταγράφει την ιστορία της Ομογένειας. Greek News δίνει νέα διάσταση στην επικαιρότητα που ενδιαφέρει την Ομογένεια.
At Stifel, we specialize in helping investors like you build and preserve your wealth, and when the time comes, pass it along to future generations. If you have questions regarding your important financial goals, planning for retirement savings for college, giving to your favorite charity, or leaving a legacy for your heirs, contact Nick, Jason, or Camden of the Dukas Group with Stifel and Clearwater at 727-614-4940. Stifel Nicholas & Company Incorporated, member SIPC, a New York Stock Exchange.
Για 31 χρόνια, το περιοδικό Εστιάτορ προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ομογενείς εστιατόρες. Προβάλλει τα επιτεύγματά τους, πληροφορεί για τις εξελίξεις στον κλάδο και αποτελεί σύνδεσμο με την Ελλάδα. Εστιάτορ διαφημίζει προϊόντα και υπηρεσίες για εστιατόρια, δημοσιεύει αγγελίες για αγοραπολισίες εστιατορίων. Για να λάβετε δωρεάν το περιοδικό για 3 μήνες, τηλεφωνήστε 212-967-5016 212-967-5016. Επιστρέφουμε τώρα στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Και στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής έχουμε τον κύριο Μανώλη Κασώτη, πολύ γνωστό στους ακροατές μας από προηγούμενες εκπομπές, προηγούμενες συνδέσεις. Έχει κάνει πολλές και μεγάλες ιστορικές έρευνες, έχει επισκεφθεί διάφορες πολιτείες της Αμερικής, έχει συγκεντρώσει πολύτιμο ιστορικό υλικό, έχει γράψει βιβλία και με την ευκαιρία του Memorial Day αναφέρεται στη συνεισφορά, στην συμμετοχή των ομογενών Ελληνοαμερικανών στις ένοπλες αμερικανικές δυνάμεις με την ευκαιρία του Memorial Day. Όπως μας είπε, πολλοί ομογενείς υπηρέτησαν στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, πάρα πολλοί από αυτούς έδωσαν ακόμα και τη ζωή τους. Υπηρέτησαν στον Ισπανοαμερικανικό πόλεμο παλαιότερα, στον Πρώτο και στον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, στην Κορέα, στο Βιετνάμ, στο Ιράκ και αλλού. Στον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο η Αμερική είχε μπει μετά από την επίθεση των Ιαπώνων στο Pearl Harbor, έτσι δεν είναι, στις 7 Δεκεμβρίου του 1941. Επίσης μας μίλησε για το Greek Battalion στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το ελληνικό τάγμα δηλαδή, στο οποίο διοικητής ήταν ένας ομογενής, ο Πίτερ Κλαϊνός. Επίσης και μας έκανε αναφορά, αλλά θα μας μιλήσει περισσότερο στη συνέχεια, για τη δράση των Ελληνοαμερικανών στην υπηρεσία OSS, είναι ο πρόδρομος της σημερινής CIA. Και επίσης πάρα πολλοί ομογενείς είχαν λάβει μέρος στην απόβαση της Νορμανδίας, την συμμαχική αυτή απόβαση η οποία ήταν και η μεγαλύτερη στην παγκόσμια ιστορία. Πριν διακόψουμε για τα διαφημιστικά μας μηνύματα, έκανε αναφορά ο κύριος Κασώτης στον Δημήτρη Δαλιάνη. Να συνεχίσουμε λοιπόν.
Ναι, θα συνεχίσουμε. Τώρα βρίσκεται, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο μέτωπο και γράφει στην αδερφή του. Ναι. Πράγματι έχω και εξακολουθώ να απολαμβάνω καλή υγεία. Αφού εγώ νιώθω ασφαλής, δεν βλέπω το λόγο που εσείς πρέπει να αισθάνεστε διαφορετικά. Από τότε που αναχώρησα από την Αμερική δεν πήρα γράμμα σας. Όμως είμαι βέβαιος πως όλοι σας μου γράφετε, αλλά δεν μένω στο ίδιο μέρος αρκετό διάστημα για να πάρω τα γράμματά σας. Αλλά κάποτε θα με προφτάσω. Τώρα πια έχω συνηθίσει στο περιβάλλον. Η Γαλλία, διότι έχει γίνει απόβαση στην Νορμανδία και προχωράνε προς το εσωτερικό, η Γαλλία δεν είναι άσχημη χώρα, αλλά θα προτιμούσα να βρισκόμουν κάπου αλλού. Μη ξεχνάς να κρατάς υψηλά το ηθικό της μητέρας και του πατέρα. Αυτά βέβαια τα γράφει στην αδερφή του. Είμαι βέβαιος πως μπορείς να τα καταφέρεις. Και την ίδια πάλι μέρα γράφει στη μητέρα του. Πήραμε το πρώτο γράμμα που μας έστειλες αφού του αναχώρησες από την Αμερική. Αυτό του γράφει η μητέρα του. Δεν περιγράφεται η ανακούφιση που ένιωσα, μαθαίνοντας ότι έφτασες ασφαλής στο προορισμό σου. Και η ίδια τώρα η μάνα μάλλον απευθύνεται προς τον εαυτό της για να πάρει θάρρος. Έχε δύναμη και κουράγιο. Μην απελπίζεσαι. Η κατάσταση στην Ευρώπη θα αλλάξει πιο γρήγορα από ό,τι νομίζετε. Τότε, όταν θα έρθει η ειρήνη και όλα τα παιδιά θα γυρίσουν στα σπίτια τους, θα γιορτάζουμε. Όπως έγραψε και προηγουμένως, θα νοικιάσουν το Τριανόν ή το Αραγκόν και θα έχουμε πανηγύρι.
Ναι.
Τώρα πλησιάζει, είναι 31 Ιουλίου και πλησιάζει το τέλος του και γράφει το τελευταίο του γράμμα που έστειλε, ήταν στην μητέρα του. Δεν πήρε ακόμα γράμμα σας, αλλά μη στενοχωριέστε, θα πάρω σύνταμα. Για άλλη μια φορά θέλω να σε βεβαιώσω ότι βρίσκομαι πολύ καλά στην υγεία μου. Τρώμε καλά και κοιμόμαστε αρκετά. Και αστειευόμενες πια συνεχίζει. Αισθάνομαι αργόσχολος. Ξεσυνείδησα να δουλεύω και τεμπελιάζω. Μετά το πόλεμο θα είναι δύσκολο να ξαναδουλέψω. Όμως γράφει στην αδελφή του. Βρίσκομαι κάπου στη Γαλλία και γένω. Μη στενοχωριέστε για μένα. Αλλά για κάθε ενδεχόμενο, εδώ θέλει να την προετοιμάσει. Θα τα αφήσω σε σένα να μιλήσεις στη μητέρα. Όπως καταλαβαίνεις, θα προσπαθήσω να σας γράψω όσο πιο συχνά μπορώ.
Και λίγο, λίγο μετά από το γράμμα αυτό, ε.
Ναι, λίγο. Μετά είναι, ναι, αυτός τώρα πλησιάζουν οι μέρες. Είναι στην
αυτό,
πρώτη
αυτή η επιστολή δηλαδή είναι λίγο πριν σκοτωθεί.
Ναι.
Mm-hmm.
Τώρα, η μητέρα του 1η Αυγούστου του γράφει. Γιατί... μόλις πήρα το γράμμα σου από την Αγγλία, εγώ και ο πατέρας είμαστε πολύ στενοχωρημένοι. Αλλά τι να κάνουμε, συνεχίζουμε να ελπίζουμε. Κάθε Κυριακή πηγαίνω στην εκκλησία και προσεύχομαι για όλο, για όλο τα παιδιά που υπηρετούν. Εσύ να μην στενοχωριέσαι. Έχω την πεποίθηση ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα και όλα τα παιδιά θα γυρίζουν στα σπίτια τους. Και μετά από 3 Αυγούστου τώρα ξαναγράφει. Σήμερα το πρωί πήρα το αγαπημένο σου γράμμα που μας γέμισε χαρά. Λυπήθηκα που δεν πήρες ακόμα γράμμα μας. Εμείς σου στέλνουμε 8 γράμματα την εβδομάδα. Σκέψου, κάθε μέρα του γράφω.
Mm-hmm.
Είμαστε τόσο χαρούμενοι που μας γράφεις. Κάθε φορά που παίρνουμε γράμμα σου νιώθουμε σαν παιδιά από τη χαρά μας. Εύχομαι να τελειώσει γρήγορα ο πόλεμος όπως λες. Μερικές φορές θέλω να πάω στο μέτωπο, λέει τώρα η μητέρα, να σκοτώσω όλους τους Ναζί και όλα τα παιδιά να γυρίσουν στα σπίτια τους. Μόνο τότε θα είναι όλος ο κόσμος χαρούμενος και ευτυχισμένος. Τώρα, αυτό είναι στις 3 Αυγούστου, 4 Αυγούστου, είναι σκοτώθηκε. Τώρα το περιμένουν.
Λίγο καιρό πριν.
Ναι, τώρα το περιμένουν και του γράφουν. Διαβάζω όλες τις εφημερίδες και δεν βρίσκω καμιά αναφορά στη μεραρχία σου. Αυτά γράφει η αδερφή του. Απεφάσισα να πηγαίνω σε όλους τους κινηματογράφους να βλέπω τα επίκαιρα από το μέτωπο. Σκέψου τι χαρά θα νιώσω αν σε δω. Σε απεθύμησα. Εμείς εδώ πιστεύουμε ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα είσαι σπίτι μας. Κουράγιο αγόρι μου. Το ίδιο κάνουμε και εμείς. Αυτοί οι Ελληνοί οι Γερμανοί δεν μπορούν να κρατήσουν για πολύ. Στη μητέρα γράφει τακτικά. Προσπαθώ να την πείσω να βλέπει τα νέα από την καλή μεριά. Μήτρο, το λέει με το χαριευτικό του όνομα. Πρόσεχε, κάμε υπομονή και έλα γρήγορα πίσω στο σπίτι μας.
Πολύ συγκινητικό αυτό. Ναι, δηλαδή η αδελφή έλεγε στον αδελφό της ότι πηγαίνουμε τακτικά, πηγαίνουμε καθημερινώς, τι έλεγε, στον κινηματογράφο για να δούμε τα επίκαιρα. Ναι. Μήπως και δουν την εικόνα του, μήπως και δουν ανάμεσα στους στρατιώτες, δουν και τον αδελφό της. Ε? Πολύ πολύ συγκινητικό αυτό. Επειδή έχουμε λίγα λεπτά στη διάθεσή μας, έχουμε 4 περίπου λεπτά για να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση, να πούμε για την συμμετοχή γρήγορα την συμμετοχή Ελληνοαμερικανών στο OSS.
Ναι, αυτή όπως είχαμε πει ήταν το Greek Battalion, ήταν κάπου 1000 άτομα και μέσα διαλέξανε ένα λόγο τον οποίο τους βάλανε στο OSS και αυτοί τους είχαν πάρει, τους ρίξανε με ή τους αποβιβάσανε ή με αλεξίπτωτα, τους ρίξανε κυρίως στην Ελλάδα και δουλεύανε στο Αντάρκτικο, όχι μόνο και στη Μεσόγειο, εκεί πήγανε στην Αίγυπτο, από εκεί πηγαίνανε, πολλοί δράσανε στην περιοχή της Υπήρου εκεί με το Ζέρβα,
ναι.
Και ακόμα και πιο πάνω πήγανε εκεί μέσα στη Ιουγκοσλαβία και εκεί συμμετείχανε.
Ναι, συνεχίστε.
Ναι, και μετά πολλοί από αυτούς, είχε ένας ο οποίος ήταν στο ΟΣΕΣ, ο οποίος υπηρέτησε στη Θράκη πίσω, γιατί παίρνανε ορισμένα μέταλλα, τα παίρνανε οι Γερμανοί από την Τουρκία και τα παίρνανε στη Γερμανία και αυτός ήταν ένας Ελληνοαμερικανός, Γεωργιάδης ήταν το όνομά του και γνωστή ήταν ο Αμερικανός ταγματάρχης, ήταν στην περιφέρεια, αυτός ήταν εκεί πέρα, δρούσε στη Δυτική Τράκη και ανατινάξανε τα τρένα, εκεί το γεφύρι που θα παίρνουν το τρένο από πάνω, το ανατινάξανε και έτσι κόψανε αυτή την τροφοδότηση των Γερμανών.
Την μετέφορα. Τη μετέφορα.
Μεταφορά
η ίδια συμπεριφορά των Τούρκων από παλαιότερα.
Ναι.
Ενώ υπήρχε αυτή η τραγωδία, όλοι αυτοί τροφοδοτούσαν τους Γερμανούς με τα λεύματα για τις διάφορες στρατιωτικές τους ανάγκες. Δεν έχουμε περισσότερο χρόνο δυστυχώς. Με αυτό ολοκληρώνουμε ότι πάρα πολλοί ομογενείς είχαν δουλέψει, είχαν εργαστεί, είχαν προσφέρει τις υπηρεσίες τους στον οργανισμό αυτό, τον OSS, όπως προείπαμε, ήταν υπηρεσία πληροφοριών κυρίως, πρόδρομος της σημερινής CIA, προσέφεραν λοιπόν τις υπηρεσίες τους όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο, αλλά και στα Βαλκάνια και σε τις τριγύρω περιοχές. Και πάρα πολλοί από αυτούς έδωσαν τη ζωή τους. Κύριε Κασότη, να επιβλαχθούμε, είναι τόσο ενδιαφέροντα τα πράγματα που κάθε φορά μας λέτε, να επιβλαχθούμε για κάτι όλο την επόμενη φορά.
Με μεγάλη μου χαρά θα το κάνω.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή συμμετοχή σας. Φίλοι ακροατές, είχαμε στη τηλεφωνική μας γραμμή από τη Νέα Υόρκη τον κύριο Μανώλη Κασότη, τον γνωρίζετε οι περισσότεροι από τις προηγούμενες εκπομπές, με την ευκαιρία του εορτασμού του Memorial Day, έκανε αναφορά στους Ελληνοαμερικανούς οι οποίοι πολέμησαν στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αλλά και παλαιότερα. Μας μίλησε για την συμμετοχή ομογενών στην απόβαση της Νορμανδίας, τη μεγαλύτερη στην παγκόσμια ιστορία, στο Greek Battalion, και να επιφυλαχθούμε σε κάποια επόμενη σύνδεση να πούμε περισσότερα. Ο κύριος Μανώλης Κασότης, και κλείνω με αυτό, υπηρέτησε και ο ίδιος τον Αμερικανικό στρατό στη ζώνη του Παναμά. Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού.
Κατάντησες για μένα και το σφίγμα σου να βρω δεν μπορώ. Γι' αυτό με τυρανάς τόσο καιρό. Αλλά μου λένε τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου. Αλλά μου λένε τα χάδια σου και άλλα τα φιλιά σου. Παράξενα στα μάτια με κοιτάς, μα ούτε εσύ δεν ξέρεις τι ζητάς. Αλλά μου λένε τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου.
Πολιτιστικό κέντρο Φλόριδας Προμηθέας του Τάρπον Σπρίγκς απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο άνοιξε και πάλι μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και σας περιμένει όλους για συναντήσεις με φίλους, νέες γνωριμίες, εκλεκτό φαγητό και διασκέδαση με ζωντανή μουσική και χορό. Πέστε το σε φίλους και γνωστούς. Κάθε τρίτη βράδυ όλοι το ραντεβού σας εκεί. Για πληροφορίες και τραπέζι τηλεφωνήστε στον Αντιπρόεδρο Πέτρο Κουτσοπανάκου 727-389-8238 ή στην Πρόεδρο Έφη Βασιλείου 727-692-6565. Στόχος του Προμηθέα είναι να παρουσιάζει εκδηλώσεις και προγράμματα που προβάλλουν τον ελληνικό πολιτισμό, ενδιαφέρουν τους ομογενείς και δίνουν την ευκαιρία για συναντήσεις και ψυχαγωγία. Στον Προμηθέα θα συνεχιστούν και φέτος τα δωρεάν μαθήματα χορού, οι προβολές από τηλεοπτικές οθόνες βίντεο για τους τουριστικούς και πολιτιστικούς θησαυρούς της Ελλάδος και οι ομιλίες πρακτικού και άλλου ενδιαφέροντος, ενώ υπάρχει ενδιαφέρον για την δημιουργία θεατρικής σωμάτως.
Σας περιμένει όλους ο Προμηθέας. 123 East Orange Street, Tarpon Springs, με τηλέφωνο 727-692-6565.
Προμηθέας. Σας περιμένει κάθε τρίτη βράδυ. Προμηθέας. Εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς. Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιτες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτομπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs, με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Και μην ξεχνάτε, για γνήσιο σπιτικό ελληνικό φαγητό και τους καλύτερους μεζέδες, το φημισμένο μαγειρίο Μύκονος στο Tarpon Springs. Και απέναντί του, με φωτεινά παράθυρα και δίπλα στο ποτάμι, με τραπέζια μέσα και έξω, το Greek Seafood and Steakhouse Dimitris on the Water. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com.
Και ακούσαμε, φίλοι ακροατέ, προηγουμένως το διαφημιστικό μήνυμα για τον Προμηθέα. Ο Προμηθέας κλείνει όμως την Τρίτη που μας έρχεται, μεθαύριο δηλαδή, 28 του μηνός, θα είναι η τελευταία φορά πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές βεβαίως, και το φθινόπωρο πάλι θα συνεχίσει τη λειτουργία του. Και την Τρίτη αυτή υπάρχει μια έκπληξη. Θα γιορταστούν εκεί τα γενέθλια της γνωστής δωρήτριας και φιλανθρώπου της Αλεξάνδρας Λαζίδου. Σχετικά θα μας μιλήσει ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας, του Πανελλήνιου Πολιτιστικού Κέντρου της Φλόριδας Προμηθέας, ο κύριος Πέτρος Κουτσοπανάγος, ο οποίος συγχρόνως είναι και πρόεδρος του Συλλόγου των Ελληνοαμερικανών του Πάσχο. Μας ενημερώνει ευθύς αμέσως ο κύριος Κουτσοπανάγος. Καλό απόγευμα.
Γεια σας, κύριε Μαρμαρινέ.
Τι ετοιμάζουμε
για σας ευχαριστώ για το κάλεσμα.
Να είστε καλά.
Εγώ τα είπατε όλα σχεδόν για τον Προμηθέα. Όλος ο κόσμος γνωρίζει τι είναι ο Προμηθέας, τι κάνει ο Προμηθέας και πού συναντιόνται όλοι οι ομογενείς. Λοιπόν, σήμερα θέλω να πω, να κάνω γνωστό σε όλο το ακροατήριο, ότι τούτη Τρίτη είναι πολύ special, είναι η πιο special Τρίτη του Προμηθέα, διότι γιορτάζουμε τη μοναδική, τη μία και μόνο, την Αλεξάνδρα Λαζίδη, που πρέπει να την τιμήσουμε και να την κάνουμε χαρούμενη όλοι οι φίλοι στον Προμηθέα, διότι έχει τα γενεθλιά της και θα μας κεράσει όλους το φαγητό. Δεν θα πληρώσει κανείς, είναι ελευθέρα είσοδος. Θα έχουμε ωραίο φαγητό, θα έχουμε αρνάκι με μακαρονάδα και μουσική έξτρα και έξτρα μπουζούκια από Νέα Υόρκη, το μεγάλο Γαβρίλο, και θα περάσουμε πολύ όμορφα. Όλοι οι φίλοι του Προμηθέα λοιπόν την Τρίτη 5.30 ώρα στον Προμηθέα να γιορτάσουμε και να κάνουμε χαρούμενη την Αλεξάνδρα μας που έχει βοηθήσει τους πάντες και όλοι τη γνωρίζουμε και όλοι πρέπει να την αγαπάμε όπως μας αγαπάει και αυτοί όλοι. Διότι ξέρεις το μήνυμα που λέει κάθε φορά. Έλληνες, σας αγαπώ πάρα πάρα πολύ.
Αυτή είναι η συνηθισμένη φράση με την οποία τελειώνει, ναι, κάθε της χαιρετισμό, κάθε της ομιλία. Λοιπόν, Έλληνες, σας αγαπώ, ναι.
Εν τω μεταξύ το συζητάμε ίσως στις 17 του Αυγούστου να κάνουμε άλλη μια γιορτή της Παναγίας, επειδή στην πατρίδα όλα τα πανηγύρια γίνονται τον Αύγουστο. Ίσως είναι μεγάλη γιορτή της θρησκείας μας, της Παναγίας. Ίσως να κάνουμε και ένα χορό 17 Αυγούστου. Το συζητάμε. Λείπει ο κόσμος πολύ, αλλά όμως έχουμε και τους ντόπιους που πρέπει να τους ευχαριστούμε μέσα στο καλοκαίρι να περνάνε μια μέρα ευχάριστη.
Εδώ
αυτό
είμαστε.
Είναι με question. Θα δούμε, θα το συζητήσουμε.
Ωραία, εδώ είμαστε και πάλι θα μας ενημερώσετε, ναι, για να ενημερώσουμε στη συνέχεια, ναι, και λοιπόν, εμείς τους ομογενείς της περιοχής, εδώ τους ακροατές μας, για τις εκδηλώσεις αυτές. Να επαναλάβουμε λοιπόν και εμείς τώρα από το μικρόφωνο μας εδώ, ανακαλέσουμε τον κόσμο, την ομογένεια, την Τρίτη που μας έρχεται, αυτή την Τρίτη, 28 του μηνός Μαΐου, στον Προμηθέα, απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο, γνωστό είναι το κτίριο. Θα γιορταστούν τα γενέθλια της γνωστής δωρήτριας και φιλανθρώπου της Αλεξάνδρας Λαζίτη. Δώστε το παρόν σας εκεί. Η ίδια έχει αναλάβει όλα τα έξοδα εκεί. Επομένως η είσοδος είναι ελευθέρα, είναι δωρεάν. Θα πρέπει να πάμε εκεί για να δείξουμε την εκτίμησή μας στον άνθρωπο αυτόν, στη φιλάνθρωπο αυτή γυναίκα, η οποία έχει και που δεν έχει συμπαρασταθεί σε σωματεία, σε συλλόγους, σε κοινότητες, σε άτομα κλπ. Μεταξύ άλλων είναι και ευεργέτης του Προμηθέα, σωστά?
Ακριβώς, ακριβώς. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ, πάρα πολύ τον Προμηθέα, διότι έχουμε κάνει τον Προμηθέα 3 φορές remile και έχει βάλει το χέρι πολύ βαθιά στην τσέπη και μας έχει βοηθήσει και είναι αυτό, ο Προμηθέας αυτός που είναι τώρα.
Μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κουτσοπανάγο. Πριν κλείσουμε το μικρόφωνο, να επαναλάβουμε, να θυμίσουμε, να επαναλάβουμε ότι αυτή την Τρίτη, 28 Μαΐου, όλοι στον Προμηθέα να δούμε από κοντά, να τιμήσουμε από κοντά την κυρία Αλεξάνδρα Λαζίδου. Κύριε Κουτσοπανάγο, σας ευχαριστούμε.
Γεια χαρά σε όλο τον κόσμο. Γεια χαρά.
Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή.
Επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Επιστολή προς Ρωμαίους. Κεφάλαιο 10. Αδερφοί, η σφοδρή επιθυμία της καρδιάς μου και η δέησή μου στο Θεό είναι να οδηγηθούν οι Ιουδαίοι στη σωτηρία. Μπορώ να σας βεβαιώσω πως έχουν ζήλο Θεού, αλλά χωρίς τη σωστή γνώση. Γι' αυτό, στην πράξη αγνοούν το γεγονός πως μόνο ο Θεός μπορεί να δικαιώσει τον άνθρωπο και προσπαθούν με κάθε τρόπο να δικαιωθούν με τα έργα τους. Το αποτέλεσμα είναι πως δεν αποδέχτηκαν τη δικαίωση που προσφέρει ο Θεός μέσω του Χριστού, γιατί ο Χριστός είναι το τέλος του νόμου, αφού εκπληρώνει το σκοπό του, δίνοντας τη σωτηρία σε όποιον πιστεύει. Ο Μωυσής γράφει για τη δικαίωση που προέρχεται από τον νόμο ότι όποιος πράττει σύμφωνα με τις εντολές του νόμου θα βρει σε αυτές τη ζωή. Για τη δικαίωση όμως που πηγάζει από την πίστη λέει: «Μην αναρωτηθείς ποιος μπορεί να ανέβει στον ουρανό, για να κατεβάσει δηλαδή το Χριστό, ούτε να πεις ποιος μπορεί να κατέβει στον Άδη, για να ανεβάσει δηλαδή το Χριστό από τους νεκρούς. Αλλά τι λέει? Κοντά σου είναι ο λόγος, στο στόμα σου και στην καρδιά σου, και εννοεί το λόγο της πίστεως που κηρύττουμε. Αν ομολογήσεις με το στόμα σου πως ο Ιησούς είναι ο Κύριος και πιστέψεις με την καρδιά σου πως ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς, θα βρεις τη σωτηρία. Πραγματικά, όποιος πιστεύει με την καρδιά του οδηγείται στη δικαίωση, και όποιος ομολογεί με το στόμα οδηγείται στη σωτηρία. Όπως λέει η Γραφή, όποιος πιστεύει σε Αυτόν δεν θα ντροπιαστεί. Καμιά διάκριση δεν γίνεται αν είναι Ιουδαίος ή όχι, γιατί ο ίδιος είναι Κύριος για όλους, που σκορπά πλούσια τη χάρη Του σε όλους όσοι Τον επικαλούνται. Γιατί οποιοδήποτε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Πώς όμως θα Τον επικαλεστούν αν δεν Τον πιστέψουν, και πώς θα Τον πιστέψουν αν δεν έχουν ακούσει γι' Αυτόν, και πώς πάλι θα ακούσουν γι' Αυτόν αν κάποιος δεν τους τον κηρύξει, και πώς θα κηρύξουν σωστά αν δεν τους αποστείλει ο Κύριος? Γι' αυτό προφήτευσε η Γραφή: «Πόσο όμορφος είναι ο ερχομός αυτών που φέρνουν τη χαρμόσυνη είδηση για την ειρήνη, τη χαρμόσυνη είδηση για τα αγαθά του Θεού». Μα το χαρμόσυνο αυτό μήνυμα δεν το δέχτηκαν όλοι. Όπως το έχει πει κιόλας ο Ισαΐας: «Κύριε, ποιος πίστεψε στο κήρυγμά μας?» Επομένως, για να πιστέψει κανείς χρειάζεται να ακούσει το κήρυγμα, και το κήρυγμα γίνεται με το Λόγο του Θεού.
Το σχόλιο μας. Έπαινοι και επικρίσεις. Κοινή είναι η διαπίστωση για την επιτυχία των ομογενών στην μεγάλη αυτή χώρα και την προσήλωσή τους στην Γενέτειρα. Μια προσήλωση που με κάθε τρόπο αποδεικνύεται παντού και πάντα στην πράξη προς όφελος της ελληνικής πατρίδος. Θυμάμαι όταν κάποτε είχα πάρει συνέντευξη από τον τότε Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης, Σεραφείμ Τόσκα. Είχε τονίσει ότι η ομογένεια είναι σήμερα σε πολύ καλύτερη μοίρα από παλαιότερα. Και ακόμα είχε υπογραμμίσει ότι το ενδιαφέρον των ομογενών για την πατρίδα τους παραμένει ακέραιο. Απλώς αλλάζουν οι εποχές. Εξήγησε δε ότι δεν νομίζει πως σήμερα μπορούμε να διεκδικήσουμε ένα εθνικό θέμα όπως το διεκδικούσαμε κάποτε. Είναι διαφορετικός ο κόσμος που ζούμε. Χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση. Είναι πολλοί οι εξελάδος παράγοντες που όταν δοθεί η ευκαιρία διακηρύσουν ότι η γενέτειρα χρειάζεται και θέλει την συνεργασία των παιδιών της που βρίσκονται μακριά. Υπάρχουν και εκείνοι οι αρμόδιοι που λένε ότι οι υπηρεσίες τους δίνουν μεγάλη σημασία στην ομογένεια. Άλλοι το εννοούν αυτό και έχουν ορισμένα σχετικά προγράμματα και άλλοι όχι. Όλοι σχεδόν αναγνωρίζουν την ανάγκη να ληφθεί μέρημνα για στενότερη σχέση με τις νέες γενιές των ομογενών. Πολύ σωστά, αφού αυτοί είναι που θα συνεχίσουν την παρουσία του ελληνισμού στην χώρα αυτή, όπως και σε κάθε γωνιά του κόσμου, όπου υπάρχει Έλληνας. Εδώ εντοπίζεται η μεγάλη ευθύνη των διαφόρων επισήμων φορέων της ελληνικής πατρίδος. Πρέπει να βρεθούν τρόποι ώστε η νεολαία της ομογένειας να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις ρίζες της. Και η επίσημη ελληνική πολιτεία, όπως και διάφοροι άλλοι φορείς, πολλά μπορούν να προσφέρουν προς την κατεύθυνση αυτή. Η ελληνική ομογένεια σημειώνει προόδους στους διάφορους τομείς. Όμως πρέπει αυτές οι πρόοδοι να συνεχιστούν και από τους νεότερους, που όπως βλέπουμε έχουν και τις δυνατότητες και τη διάθεση. Αλλά χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Γιατί η νεολαία της ομογένειας έχει μεν τις δυνατότητες και την διάθεση, αλλά δεν θέλει να συνεργαστεί σε έναν φορέα όπου υπάρχει συστηματική διχόνοια, προχειρότητα, ανοργανωσιά, αναχρονιστική μέθοδη διοίκησης και συζητήσεων και κλίμα επιφυλακτικότητας προς τους νέους. Οι νέοι μας αδυνατούν να καταλάβουν και πολύ σωστά την προσήλωση αρκετών από τους παλαιότερους που διοικούν τις οργανώσεις μας στο αξίωμά τους και την καρέκλα τους, με όποια επακόλουθα σημαίνει αυτό. Ας αλλάξουμε ό,τι άσχημο υπάρχει σήμερα στις οργανώσεις μας. Ας ξεθαρέψουμε τους νέους μας να έρθουν κοντά. Τότε και μόνο τότε η ομογένεια θα αλλάξει προς το καλύτερο. Όμως, φίλοι ακροατές, φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 5 το απόγευμα, σημειώστε 5 και 3 λεπτά. Θα έχουμε ένα μεγαλύτερο αφιέρωμα αύριο στο Memorial Day, στην μεγάλη αυτή εορτή της Δευτέρας, στο Memorial Day. Και επίσης μην ξεχάσετε, την Τρίτη που μας έρχεται, όσοι μπορείτε, δώστε το παρόν σας στο Προμηθέας, στο Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Φλόριδας Προμηθέας, στο Tarpon Springs, απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο. Θα γίνει εκδήλωση, έχουμε τα γενέθλια της γνωστής δωρήτριας και φιλανθρώπου της Αλεξάνδρας Λαζίδου και η είσοδος θα είναι δωρεάν. Ραντεβού λοιπόν και πάλι αύριο Κυριακή στις 5 το απόγευμα, στις 5 και 3 λεπτά. Να ευχηθούμε σε όλες και σε όλους καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.